Ало.
Добро утро.
Е, Крсто, здраво, супер.
Едно моје големо извинување, знам дека е рано. Значи имам
Колега, како не сте више у функција тајне.
Вака се, имам еден голем проблем со Драгиша Милетич. Што се случува, се слушаме внимателно. Значи, он треба да ги комплетни документи во Куманово со извадена жиро сметка и така натаму да однесе до 10 саат во Куманово и Старо Нагоричино во тие општински изборни комисии.
Меѓутоа,
да. Е, сега што се случува? Во централен регистар синека интервениравме, луѓето од мене излегува пресет, меѓутоа им треба уште најмалку пола саат од комерцијална банка додека им стигне документот по електронски пат за да може завршниот документ централниот регистар да му изведе и да стигне. Во општинските изборни комисии во Куманово и во Старо Нагоричине да му ја прифатат и после 10 саат, значи документите му ги прифатат. Со жиро сметката. Тоа е барем, иначе ќе го заебаме човекот. Овде за Скопје нема, а само главното упориште му го заебавме.
Окей, окей, еве сега ти јавам оно.
Фала
многу. Значи, општинските изборни комисии тоа од ДИК треба.
Значи, па може од ДИК, може од ДИК, од ДИК ако им се јави некој, тоа ќе биде одлично.
Или директно на комисиите да им се јавиме по партиска линија.
Или директно на комисиите, или од ДИК да се јави човек, да каже
не, на Драгиш. Директно, 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 директно.
Ајде.